Spektrum a DAV 2 je relácia od ľudí pre ľudí. Odhaľujeme zločinnosť kapitalistického systému a bojujeme proti vykorisťovaniu a útlaku. Poď aj ty s nami hľadať možnosti, ako vytvoriť lepší a spravodlivejší svet. Lepší svet je nielen možný, ale aj nutný. My všetci sme DAV.
Prajem poslucháčom Slobodného vysielača príjemné večerné, podvečerné popoludnie. Od mikrofónu vás zdraví Miroslav Hazucha, ktorý vás bude sprevádzať reláciou Ľavicové spektrum s podtitulom Ideológie, politické teórie a prax. V podstate v dnešnej relácii sa vrátime k tomu, o čom sme hovorili pred tromi týždňami. Tá relácia bola zameraná na to, čo v podstate spája Zeitgeist a komunizmus, respektíve marxizmus. Čiže porovnáme to a takisto sa zameráme na to, kde sú rozpory alebo rozdiely medzi týmito dvomi hnutiami alebo ideológiami, keď už hovoríme o politických teóriách a ideológiách. Čiže táto relácia bude zameraná ďalej na pokračovanie, čo sa týka zdrojovej ekonomiky v komunizme a v Zeitgeiste. Do dnešnej relácie prijali pozvanie Pavel Sobolič, ktorý je v Bratislavskom štúdiu. Pozdravujem vás, Pavel.
Pozdravujem aj vás, pán redaktor. Pozdravujem všetkých poslucháčov vášho rozhlasu.
Ďalšími našimi hostiami z Českej republiky sú Jan Greguš, ktorého pozdravujem v Prahe.
Ahoj, dobrý podvečer, prajem.
A tretím našim hostom je Peter Taubinger, takisto z Zeitgeistu, ktorého tiež pozdravujem.
Ahoj, dobrý podvečer.
Táto relácia je nahrávaná z Bratislavského štúdia, ktorú technicky zabezpečuje náš kolega Martin Bavolár, takže pozdravujem aj teba, Martinko.
Ďakujem, Mirko. Rovnako pozdravujem aj hosti dnešnej zaujímavej relácii a všetkých ľudí, ktorí si zapli Rádio Slobodný vysielač. Pekný letný podvečer z Bratislavského štúdia všetkým.
Pre istotu ešte pripomeniem známu e-mailovú adresu studio@slobodnyvysielac.sk, takže pokiaľ budete mať nejaké otázky na našich hosti, tak sa môžete cez túto e-mailovú adresu na nich nakontaktovať, respektíve e-mailom sa na nich s nimi spojiť, prípadne sa ich na niečo spýtať, po prípade okomentovať reláciu. Všetko je na vás. Pokiaľ budete mať záujem priamo vstúpiť do vysielania, tak je vám k dispozícii telefónne číslo 0950 724 963. Pre istotu, vzhľadom k tomu, že je to nové číslo, ho zopakujem. 0950 724 963. Takže prejdime rovno k meritu veci. Pavel, vy ste ma pred nejakým časom oslovili, že vás zaujala tá predchádzajúca relácia, ktorá sa venovala marxizmu a porovnávaniu s hnutím Zeitgeist. Takisto ste si prečítali tú príručku Zeitgeistu, aspoň tú skrátenú verziu, takže vo veľa veciach vás oslovila. Ja som mal zas tú čest prečítať si vašu knihu a videl som tam dosť podobných, možno aj zhodných vecí. Čiže vidíme tu určité prieniky medzi týmito dvomi. Nechcem to nazvať politickými prúdmi, lebo Peter Taubinger by mi povedal, že Zeitgeist je apolitická organizácia, alebo skôr hnutie, takže dosť mám sťaženú pozíciu, aby som v podstate neprovokoval. Ale Pavel, veľmi rád vám odovzdám slovo. Pokúste sa okomentovať tú predchádzajúcu reláciu a takisto aj to, ako na vás pôsobila tá príručka.
Ďakujem pekne za slovo. Ak dovolíte, úvodom by som chcel uviesť, že je pre mňa vzácnou príležitosťou, že môžem diskutovať a dokonca takto verejne, s čelnými predstaviteľmi hnutia Zeitgeist v Českej republike. Škoda, že tu nie je nikto z predstaviteľov tohto hnutia na Slovensku, ale i napriek tomu túto príležitosť vítam. Aj keď ten úvod bol trošičku inak, ako ste uviedli, ale prosím, ja pre tento účel môžem s tým súhlasiť, je to v naprostom poriadku. Chcel by som pri tejto príležitosti oceniť naozaj váš rozhlas, že v súčasných zložitých spoločenských podmienkach nachádza tú odvahu a dáva priestor aj takýmto témam, ktoré súvisia s marxizmom a ďalším témam, ktoré sa akokoľvek dotýkajú marxizmu, v situácii, keď na marxizmus, tak povediac, veľká väčšina ľudí zanevrela. Samozrejme nie pod osobnými dojmami, ale pod vplyvom viacerých faktorov. Jednoducho takto to musí byť. Marxizmus v očiach verejnosti je degradovaný dlhodobo a jeho renesanciu osobne som presvedčený o tom, že v krátkom čase budeme zažívať a to, čo sa teraz skrýva, tak povedať, pod pokličkou, tak čo nevidieť, bude tak povedať samozrejmými témami dňa.
Pavel, vy ste hovorili mi pred reláciou a takisto, keď sme sa telefonicky rozprávali o tom, že vás zaujali viaceré veci v tej relácii. Vy ste už v tom úvodnom stupe teraz povedali, že vidíte tam akési nezrovnalosti, lebo názov relácie bol marxizmus versus Zeitgeist a v podstate sme hovorili o komunizme. Tak to skúste nejako uviesť na pravú mieru, aký je podľa vás rozdiel medzi marxizmom a komunizmom, lebo ľudia vidia v tom synonyma.
Viete, ja môžem samozrejme uviesť svoje videnie tejto problematiky, ale rád by som sa odrazil od toho, čo bolo priamo uvedené v tej predchádzajúcej relácii. Ešte k tomu môjmu predchádzajúcemu vstupu chcem uvieť, že ja som si pôvodne predstavoval, že sa vlastne s predstaviteľmi tohto hnutia budem mať možnosť stretnúť najprv, tak povediac, neverejne, aby sa verejnosti nedostali nejaké informácie, ktoré by ju eventuálne mohli buď ďalej kdesi zaviesť, alebo niečo zahmliť. Takže by sme sa mali stretnúť nejako osobne, tak som si to predstavoval, a na verejnosť by sme potom dali informácie len relevantného charakteru. Ale nakoniec aj tento spôsob, že ideme tak povedať priamo naživo, má svoju hodnotu, ktorá spočíva v tom, že táto relácia je v každom prípade autentická, je originálna. Nebola pripravovaná, vopred nie je na nej nič upravované, zostrihané, takže to, čo poslucháči budú mať možnosť počuť, to zodpovedá realite. Takže budú mať možnosť do toho aj priamo zasiahnuť.
No, Pavel, ano? Tu je ešte jedna veľmi dôležitá vec.
Nech sa páči.
Nejaké náznaky hnutia Zeitgeist na Slovensku sú. My sme s našimi českými priateľmi hovorili aj o tom, že aký je rozdiel medzi Zeitgeistom a hnutím Venus. To znamená, že u nás sa značná časť mladých ľudí, ktorí je veľmi málo, podotýkam, ale aspoň tá väčšina venuje hnutiu Venus. Čiže tomu Žakovmu freskovmu hnutiu, z ktorého Zeitgeist vychádza, alebo ktorého základy vznikli v podstate na základe toho, ako ho pripravil zakladateľ hnutia Venus, Jacques Fresco. Čiže toľko na upresnenie, čiže ak vy by ste sa chceli stretnúť s nejakými aktivistami na Slovensku z hnutia Zeitgeist, tak by to bolo dosť problematické. Nakoniec náš host z Prahy je Slovák, Janko Greguš, takže budete počuť Slováka zo slovenčinou z Prahy, ktorý sa v Čechách venuje tomuto hnutiu. Takže aj keď akurát dnes prebehla informácia o tom, že v Českej republike žije viac ako 100 000 Slovákov, v prieskume alebo pri sčítaní sa prihlásilo okolo 150 000 a okrem toho okolo 290 000 je pôvod Slovákov v Českej republike, ktorí mali slovenskú národnosť. Takže toto nie je nič nezvyčajné. Vieme, že aká je momentálne situácia. Ale nechcem vás okrádať o čas. Pavel, môžete sa venovať tomu, čo je dôležité, čo považujete za najpotrebnejšie povedať.
Dobre, ďakujem pekne. Ja tak, ako som sa mal možnosť oboznámiť v tom rozsahu teda s týmto programom, hnutia Zeitgeist, eventuálne to hnutia Venus, ako ste ho zmieňovali. Mám za to, že z hľadiska podstaty, základov a cieľov ide vlastne takmer o identické, ak nie priamo o identické hnutia. Takže to v zásade na veci nemení a tým skôr to prispieva k tej spoločnej základni, ktorá by mohla tvoriť fundament pre ďalšie východisko, tak ako som to už naznačil. Ale vzhľadom na to, že sa táto relácia vysiela v rámci názvu Marxizmus versus Zeitgeist, tak pokiaľ mám ja vedomosť, tak vo vašom rozhlase na tému Marxizmus vystupovali iní činovníci, tak neviem, či ja budem zrovna ten najvhodnejší partner pre takúto tému, ale ja sa budem snažiť zhostiť tejto úlohy tak, aby ciele, ktorá táto relácia sleduje, mohli byť naplnené.
Ďakujem vám, Pavel. Teraz dám slovo Petrovi Taubingerovi, aby v krátkosti porovnal Venus a Zeitgeist, aby naši poslucháči mali základný prehľad o tom, v čom sú tieto dve hnutia spoločné, v čom sa mierne rozchádzajú, ako na seba nadväzujú. Takže Petr má slovo.
No, slyšíme se?
Ano.
Tak, kde začít? Já jsem si tady všiml na začátku, teda když ještě předejdu té odpovědi, nějakých nepřesností, jestli můžu.
No, veď kvůli tomu jsem ti dal slovo.
Ohledně hnutí Zeitgeist není ideologie, jak ze začátku zaznělo. To chci napravit trošičku, protože vlastně ideologie, to nemůže být z vlastní podstaty věcí, protože hnutí Zeitgeist vlastně vyznává pouze vědeckou metodu. Takže vlastně technicky, díváme se na svět v podstatě z hlediska technického, co je možné, ale samozřejmě, že si uvědomujeme, že z hlediska mentality lidstva, vývoje toho vědomí, vlastně ten skok nebo vlastně ta synchronizace s tou technologií prostě nelze plně uskutečnit, že to lidstvo potřebuje určitou zkušenost, stejně tak jako každý stát, každý člověk prostě se potřebuje si zjistit a osahat ty věci, které fungují, nefungují, takže se učíme pokusem omylem. Ale my se zabýváme spíše jako hnutí, co je možné technicky v současné době a i tou prognózou, to znamená těmi extrapolacemi, které se dají dneska lehce odvodit, kam ta společnost prostě směřuje. Ale to, co neumíme a to, co ani nemůžeme zajistit, je v podstatě to rozhodnutí. Ale to bych už potom zabíhal až moc do detailu, já nechci se zase rozvykládat na toto téma. Takže ten rozdíl takhle. Ještě jedna věc důležitá. Proč vlastně došlo k tady těmto pořadům, co se týče vlastně srovnávání hnutí Zeitgeist a jakéhosi marxismu nebo komunismu, to vyplývalo z minulosti, Protože jsme jako hnutí celosvětově, nejenom v České republice, celosvětově byli napadeni z toho, že jsme v podstatě komunistickým hnutím, protože lidé si opravdu tohleto, oni nemají vlastně to vzdělání v této oblasti, většinou mají nějaké základní povědomí, ale hlavně ty mass media a tak dál, vlastně ty lidi masírují a naprosto zkreslují tu podstatu věcí, jak podstatu komunismu, tak marxismu a další věci a hnutí Zeitgeist, prostě protože tam jsou určité myšlenky, které by mohly být podobné s tou dobou, kdy to vlastně Marx formuloval, tak samozřejmě si to velice pletou, protože nestudují ty věci do hloubky. Ale já bych chtěl uvést jednu věc. My se těmto tématům v zásadě chceme i vyhýbat, co se týče srovnávání, protože o to ve skutečnosti vůbec nejde. Jo? Podle nás hnutí se dívá na svět jako na jeden systém, který je v podstatě technický a nikoliv ideologický. To, že trpíme různými ideologiemi, což jsou určité nemoci vlastně toho vývoje, té civilizace, tak to už je druhá věc. Bohužel to má zase svoje historické kořeny, ale každopádně, pokud se oprostíme od ideologií a začneme se dívat na to, co máme společné, jako lidé, jako bytosti, jako živí tvorové a samozřejmě, co všichni chceme, protože všichni chceme v podstatě to stejné. Pokud vlastně vyjdeme z těchto fyzikálních přírodních předpokladů, tak existuje pouze jediná cesta, jak ty problémy řešit. Vždycky se, a mně se líbilo, pan Sobolič, myslím, já jsem slyšel vás předchozí pořad a mně se to líbilo, jak vy se strašně shodujete. A to, tam se opravdu nejedná o tom, jestli je člověk komunista nebo kapitalista, nebo jak se označuje ideologicky, ale jedná se o ten jeho myšlenkový tok, jestli konečně pochopil ty principy, jak ty věci fungují, jak funguje například současný systém, jaké to má všechno důsledky. A to jsou v podstatě všechno věci, které jsou lehce odvoditelné, pokud má člověk vlastně dostatečné vzdělání. Takže hnutí Zeitgeist není o tom, abychom se bavili o názorech, ale spíše o tom, co víme, o tom, co je vědecky prokázané a toho je už dneska hodně prokázané, jenom je potřeba se s tím seznámit, nastudovat a neustále testovat, takže to ověřování je neustále.
Souhlas.
A na základě těchto předpokladů, které jsou víceméně jedinou pevnou půdou, kterou máme, můžeme stavět opět vědecky tu realitu. To znamená, že proto tvrdím, hnutí je apolitické a hnutí vlastně není ideologií, jo? Je to skutečná věda, jo, a pozor, jak říká profesor Staněk, je to multidisciplinární záležitost. My se nemůžeme orientovat a omezit se pouze na jednu oblast lidského bytí a tady se uzavřít, konzervovat a z tohoto pohledu té krabice potom vlastně dělat nějaké závěry. My musíme propojit všechny oblasti lidského bytí, lidských činností a vědomostí, protože všechno spolu souvisí a pouze na základě tohoto komplexního zhodnocení můžeme vůbec se posunout dál. Jo, jinak samozřejmě do té doby, než to uděláme, budeme trpět tady těmi nemocemi a válkami a podobně. Mně se líbilo právě na vašem vysílání, jak vy jste krásně pojmenoval tu základní věc, jít ke kořenu té věci, najít tu příčinu těch problémů, protože o tom to celé je. O tom je hnutí Zeitgeist. Jo?
Dobre. Ja, ak dovolíte, obidvaja moji spoludiskutujúci, pán Taubinger aj pán Greguš, chcem sa vás pýtať, mali ste vy možnosť aspoň zbežne vidieť tú prácu, ktorá, pokiaľ mám správne informácie, dnes už bola zverejnená, alebo je zverejnená dokonca aj na internete, pod názvom Koman.
Neměl, ještě ne.
Ještě ne. A pan Greguš?
Já se ospravedlňujem našim hostem z České republiky. Je to možno, že mojou zaneprázdněnosťou, ale já jsem zabezpečil, aby na stránke DAVU 2 vaša práce byla zverejněna. Bohužel, zabudol jsem, alebo nestihol jsem jim poslať link na tu stránku a takisto na tú konkrétnu prácu. Po prípade to môžem poslať aj e-mailom, nakoľko na obidvoch mám. Kontakty predpokladám, že takýchto relácií bude viacej, takže budeme sa môcť posunúť aj k tým jednotlivým konkrétnym veciam, kde máte tie spoločné priesečníky alebo prieniky.
Nie je to v tejto chvíli na závadu, ja sa pýtam na to len v súvislosti s tým, aby som vedel, do akej miery sa mám pri tých niektorých otázkach pristaviť, alebo nie.
Tak to ešte upresním. Pavel, my keď sme sa rozprávali, tak ja som to dal inému cajgajstiakovi prečítať si tým mojim známym z Českej republiky Petr Holý, s ktorým diskutujem na túto tému, väčšinou na sociálnych sieťach. Takže bohužiaľ on je dosť zanepráznený a venuje sa takisto iným oblastiam, tak zatiaľ odmietol prísť do relácie. Škoda. Ale v podstate v neskoršom čase tak to bude celkom možné, že sa stretnete v relácii. On túto prácu vašu má prečítanú.
Dobre, ďakujem.
Toľko pekne. Na upresnenie.
Ďakujem. No, tak môžeme sa vrátiť snáď k tej, ale pán Taubinger ešte neodpovedal na vašu otázku, tie základné rozdiely
medzi. Spýtam sa rovno ďalšieho nášho hostia, Janka Greguša. Janko, skús porovnať Zeitgeist s Venusom, aby naši poslucháči mali jasno, v čom sa zhodujú, v čom sa rozchádzajú. Taký nejaký úvod pre tých, ktorí túto reláciu počúvajú prvýkrát, aby mali prehľad o tých zhodných bodoch a rozdieloch medzi Venusom a Zeitgeistom.
Jasné, tak pokúsim sa aspoň v krátkosti. Možno by som nehovoril hnutie Venus, pretože oni si hovoria projekt Venus, alebo nikdy som tomu nepočul spojenie hnutie Venus, ale to je asi nie až také dôležité. Ide v podstate o to, že ten duchovný otec Jacques Fresco, ktorý už bohužiaľ zomrel, tak vlastne celý život sa zaberal nejakým tým skúmaním ľudskej spoločnosti po všetkých tých stránkach. Sám bol vynálezca, mal veľa patentov a podobne. A postupne proste pri behu toho svojho života prišiel na to, ako tá spoločnosť funguje a snažil sa pomenúť tie ich problémy. A vlastne vykonával nejakú takú tú činnosť alebo aktivitu vlastne v snahe niečo zmeniť. Hej. A predstavil si takú, alebo vypracoval nejaký taký projekt, ktorý nazvali Bezdrojová ekonomika. A vlastne najznámejším, čím asi Venus projekt je, tak sú tie vlastne technické riešenia, hlavne projekt kruhového mesta. Hej. Proste mesto navrhnuté podľa nejakých zásad udržiteľnosti aj do budúcna, aby proste fungoval čo najefektívnejšie. K tomu sa potom pridal Peter Joseph ako zakladateľ, dá sa povedať, hnutia Zeitgeist, ktorý s Jacques Frescom spolupracovali na tých filmoch, vlastne študovali nejaké ďalšie materiály ohľadne ľudskej spoločnosti, ak sa vyvíjala z histórie a podobne. A potom neskôr sa rozhodli s vlastnou cestou, alebo proste neviem, vznikli tam nejaké konflikty, takže sa rozhodli s vlastnou cestou. Takže keby som to povedal v krátkosti, asi základný rozdiel, tak základné poslanie hnutia Zeitgeist je informovať. Informovať spoločnosť, proste vzdelávať. To znamená, snažíme sa tým ľuďom ukazovať, tak ako hovoril Peter, proste tú víziu nejakú, to je tá ekonomika založená na prírodných zákonoch a zdrojoch, a snažíme sa ukazovať proste možnosti, ktoré máme, pretože veľa ľudí si neuvedomuje v dnešnej dobe, aké možnosti už ako ľudstvo máme a že by sme vôbec nemuseli fungovať v tomto zastaralom systéme podľa týchto starých pravidiel, ktoré tu ešte používame. Hej. To znamená finančný systém, trh a podobne. Takže my sme hlavne tým vzdelávacím hnutím, ktoré ukazuje tie možnosti a prekvenom sa snaží urobiť nejaké tie proste projekty a vlastne viem, že robili aj nejaké zbierky, aby sa uskutočnilo nejaký ten projekt toho mesta, aspoň nejakej takej tej zjednodušenej podobe. Ale nechcem hovoriť za projekt Venus, pretože nemám ho tak podrobne naštudovaný, aby som mohol hovoriť za nich a samozrejme nie som ani nejakých člen, takže to ani nemôžem. Ale z toho, čo mám, z tých dokumentov a z tých informácií, ktoré mám naštudované, tak asi toľko.
Ďakujem ti. Pán Sobolič, môžete pokračovať ďalej.
No, ja sa odpichnem od názvu, respektíve podtitulu tejto relácie Zdrojová ekonomika v komunizme a v Zeitgeiste. Z môjho pohľadu, a teraz nemal by som hovoriť len z môjho pohľadu, pretože reprezentujem tu naozaj učenie, inak to nemôžem v tejto chvíli povedať, že to nie je žiadna ideológia, takisto, ako bolo povedané úvodom v súvislosti s Zeitgeistom, pretože marxizmus sám o sebe nie je ideológia. Zdrojová ekonomika v komunizme. Zdrojová ekonomika. Z pohľadu marxizmu hovoriť o nejakej ekonomike s prívlastkami je v tejto chvíli, tak povediac, veľmi ťažko akceptovateľné. I napriek tomu, že sám marxizmus má jednu zložku, ktorá sa nazývala politická ekonomia. Nazýva, doteraz sa nazýva. Bez toho, že by som analyzoval dôvody, ktoré viedli k tomu, že samotné toto učenie bolo rozčlenené na tie tri základné zložky, v podstate je dôležité to z hľadiska ekonomiky, respektíve merania hospodárstva, hospodárskych výsledkov, respektíve vzťahov, tak ako ich popisuje ekonómia, je dôležité to, že národná, globálna, respektíve znalostná, konkurenčná, tržná, ja neviem, nejaká moderná, ale, a tým pádom sa vraciam teraz k tomu úvodu, aj zdrojová ekonomika, či iné ekonomiky s prívlastkom nemôžu existovať. Rovnako ako rôzne slovné spojenia v rôznych gramatických tvároch, ako napríklad to sa tiež používa a dokonca je toto citát priamo z toho dokumentu Zeitgeist, udržiavanie fungovania ekonomiky a podobne. Musí existovať len jedna ekonomika. Jedna ekonomika, pretože ekonomika to je súbor nástrojov, ktorými sa merajú vzťahy, tak ako ich definuje spoločensko-vedný odbor ekonomia. Čiže to je prvé miesto, kde by sme si mali tie východiskové pozície ozrejmiť. A prirodzene hľadať spoločné zjednotenie a základňu. Pretože ak pôjdeme do tej podstaty, tak zistíme, že akékoľvek privlastky dávať k pojmu ekonomika, nehovoriac o tom, že toto samotné slovo sa v súčasnosti, keď sa používa kdekoľvek, tak sa používa žiaľ v nesprávnom slova zmysle. Potom sa neradno v zásade čudovať, že bežní ľudia, no o bežných ľuďoch sotva si možno príliš hovoriť, pretože oni majú právo na to, aby nerozlišovali, čo je to ekonomia, čo je to ekonomika. Ale zlé je to, že mnoho aj tých, ktorí sa považujú za ekonomov, ani tí nevedia rozlíšiť, aký je rozdiel medzi ekonomiou a ekonomikou. Ale pre tento účel zrejme táto relácia sa nedostala do vysielania, preto ja sa tu na tiež nebudem príliš pristavovať. Vrátim sa k pojmu hnutie. V súčasných podmienkách je pojem hnutie veľmi zvláštny pojem a opäť by som mohol urobiť určitý exkurs, ktorým by som vysvetlil, prečo sa tento pojem po 89., najmä po 89. roku dostal do politickej praxe. Hnutie, tak ako poznáme treba v slovenských podmienkách, to bolo hnutie za demokratické Slovensko, dnes máme kresťansko-demokratické hnutie a tak ďalej. To sú, tak povedať, klasické politické strany, ktoré spĺňajú všetky náležitosti podľa zákona o politických stranách. A on má v názve a hnutiach. Ale to nie je v tejto chvíli podstatné. Dôležité je, že tak ako pán Taubinger úvodom uviedol, že hnutie je apolitické. Ak dovolíte, ja na tomto mieste nemôžem súhlasiť s takouto kvalifikáciou, pretože okrem toho už len skutočnosť, že sa prezentuje ako alternatíva súčasného spoločensko-hospodárskeho systému, dáva hnutiu politický charakter. Robí ho politicky. Hnutie v súčasných spoločenských podmienkách má svojou podstatou i svojimi cieľmi teda jednoznačne politický charakter. A pokiaľ bude hnutie Zeitgeist vyhlasovať, že je apolitické, tak prosím, môže to samozrejme takýmto spôsobom robiť. Ale ak pôjdeme na podstatu veci, tak svojou povahou je rozhodne, a najmä z hľadiska svojich cieľov, a teda aj hodnotenia súčasných spoločenských pomerov, celkom určite politické. Ale to by samo o sebe nemalo byť nejakým spôsobom na újmu, na škodu cieľov tohto hnutia. Ja, tak ako som sa mal možnosť oboznámiť s obsahom tej skrátenej príručky, tak môžem povedať, že z veľmi veľkej časti, budem to odhadovať tak, že možno, že až v 90-95% by som našiel úplne naprostú zhodu. Skôr by bolo zaujímavé, aby páni reprezentujúci hnutie Zeitgeist verejnosti vysvetlili, a kto teda vedia, majú informácie tohoto druhu, že čo viedlo autorov, nakoniec, pokiaľ mi je známe, verejnosti je prezentovaný ako autor len jeden jediný človek, čo vzhľadom na obsah toho dokumentu je takmer vylúčené, pretože ten dokument je spracovaný takým kvalifikovaným, fundovaným spôsobom, že jeden človek nemá šancu zvládnuť takú šírku, také široké spektrum vedeckých hľadisk a podkladov, nehovoriac o tých informáciách, prístupe k informáciám, ktoré sú tam použité. Čiže ten kolektív musí byť úplne, úplne jednoznačne, musí byť relatívne veľmi široký a tento pán, ktorý je prezentovaný verejnosti ako autor, ten môže byť nejakým dážnikom, ktorý to vlastne ako umelec dal dokopy, pripravil ten úvodný primárny film, ale už svojou povahou je veľmi nepravdepodobné, že by človek umeleckého zamerania mohol mať informácie takéhoto charakteru, ako sú v tom dokumente uvedené. Ale opäť poviem, že to vôbec nie je podstatné. Podstatné je v tejto súvislosti to, že ak hnutie o sebe tvrdí, že má myšlienkový tok formovaný na vedeckom základe, čiže aj jemu vlastný výlučne vedecký základ, potom ma teda prekvapuje, že ak budú vychádzať z vedeckých podkladov a na základe vedeckých kritérií, na základe čoho mohli označiť marxizmus, eventuálne komunizmus za nejakú ideológiu. Pretože pokiaľ Marx, a tomu nikto nemôže zrejme zobrať ani to spochybniť, úplne excelentným spôsobom odvodil a oboznámil svet s povahou práce človeka. A miestom práce človeka v hospodárskom procese tak, ako s ňou v konečnom dôsledku narába kapitalistický systém. To nie je, prosím pekne, žiadna ideológia. To nie je dokonca totiž ani politika. To je priblíženie k tej reálnej podstate toho, čo sa v hospodárskej sfére naozaj uskutočňuje. To, že je to verejnosti prezentované úplne iným spôsobom, to v tejto chvíli tiež nie je dôležité. Ale rozhodne príde čas, kedy sa tieto veci budú pomenovať pravým menom. A ja spravidla v takýchto situáciách zvyknem dodať, že možno, že to nebude trvať ani tak dlho, ako by sa na prvý pohľad mohlo zdať. Takže ja sa teraz vrátim k tej nastolenej otázke, že či vedia teda moji spoludiskutujúci o pozadí toho názvu Zeitgeist, že prečo sa oni odchýlili od marxizmu, pretože marxizmus ako vedecké učenie úplne jednoznačne posunulo poznanie človeka z hľadiska ekonomických podmienok, hospodárskych podmienok jednotlivých procesov, ktoré prebiehajú v spoločnosti úplne, úplne naďalej. To, že to jeho videnie prirodzene zodpovedalo dobe, kedy všetky tieto dokumenty vznikli, nakoniec nie je žiadnym tajomstvom, že oni vznikli pozorovaním, čiže majú viac menej empirický charakter. Tam je relatívne málo prostriedkov, tak povedať, vedeckého matematického aparátu a ten, ktorý je použitý, tak aj tak sa javí čitateľovi ako zložitý. Ale vo všeobecnosti jeho závery vyplývajú z pozorovania, tak ako on mal možnosť vidieť spoločenské vzťahy, ktoré boli charakteristické pre kapitalizmus jeho doby. Podobne ako to bolo v prípade, ja neviem, aký príklad by sa dal uviesť, ale taký relatívne známy je prípad Aristotela, ktorý tiež na základe pozorovania dospel k záveru, že ak vyhodí nejaký predmet do vzduchu, tak ten, ktorý má väčšiu hmotnosť, že dopadne na Zem rýchlejšie. Čiže má väčšiu rýchlosť. A ľudstvo muselo čakať ešte niekoľko tisíc rokov, to bolo okolo 2000 rokov, ak sa teda nemýlim, aby prišiel zase niekto iný, ktorý sa s tým zaoberal ďaleko hlbšie a vedeckými metódami dokázal, že rýchlosť takéhoto telesa vonkoncom nezávisí od jeho hmotnosti. Ale dovtedy celé to obdobie celý svet uznával vlastne tie výsledky, ktoré on svetu predostrel. No a podobne to funguje vlastne aj v tejto oblasti. Hoci v tej spoločenskej oblasti sa zdá, aj keď sa tomu venujú relatívne väčšie skupiny ľudí, eventuálne väčší počet jednotlivcov, tak tie výsledky nie sú zďaleka tak prezentované, ako sú prezentované vedecké výsledky z oblasti fyziky alebo matematiky alebo akejkoľvek inej vednej disciplíny, ktorá, alebo pomocou ktorej sa skúmajú prírodné javy. A to, že to takto je, isté, že nie je náhoda. Pretože súčasný mediálny priestor a celé všetky propagandistické nástroje slúžia na to, aby tieto informácie, ktoré majú objektívny charakter, neprenikali medzi verejnosť v takom rozsahu, aby mohli spochybniť to, čo sa vlastne dennodenne deje v hospodárskej sfére. A v tej hospodárskej sfére žiaľ dochádza k ohromným podvodom neskutočných rozmerov a nikomu to neprekáža. Možno len preto, že naozaj nikto na to verejne nepoukazuje a nedostáva to v oznamovacích prostriedkoch priestor. Ale už som povedal, to je len otázkou času. Čiže mňa by zaujímalo, a vašich poslucháčov zrejme tiež, že čo viedlo vlastne činovníkov okolo vzniku hnutia Zeitgeist, že sa oddelili od marxizmu a datujú svoj vznik niekedy okolo roku 2008, hoci mohli kontinuálne naviazať na toto, čo tu na k dispozícii už je, pretože už som uviedol, oni veľmi dobrým, kvalifikovaným spôsobom odôvodňujú, respektíve poukazujú, opisujú, čiže je to stále len v naratívnej polohe, opisujú to, čo sa deje okolo nás. Tak, ako to veľká väčšina ľudí cíti, že niečo nie je v poriadku. Ale je málo tých, ktorí prichádzajú s konkrétnym riešením, s konkrétnym pomenovaním tej príčiny, tak, aby sa tým ľuďom otvorili oči. A nechcem predbiehať, ak teda bude na to čas, ja sa zrejme k tej príčine ešte dostanem, tak ako tu mám uvedený ten citát z tej príručky z toho Zeitgeistu, pretože to sú veci, s ktorými sa zmestím do tých 5%, ako som to naznačil, kde sa teda nezhodneme a kde bude treba o týchto otázkach diskutovať. Takže čo viedlo tých autorov, aby toto progresívne hnutie, ktoré celkom nepochybne správne popisuje a vyhodnocuje dôsledky súčasného kapitalistického systému, aby sa predostieralo verejnosti pod novým názvom, úplne separátne a dokonca spôsobom, kde sa, to sú tiež veci, ku ktorým by som sa potreboval vrátiť, kde sa komunizmus, socializmus, fašizmus a ďalšie systémy, voľný trh, spájajú vlastne do jedného, že sa jedná o to isté. No, prosím pekne, a pokiaľ takéto niečo my povieme verejnosti, tak to vyžaduje minimálne komentár. A ak ja poviem svojimi slovami komentár, no tak to by som sa musel voči tomu veľmi príkro ohradiť. No, ale ak dojde priestor, tak môžeme sa samozrejme k tomu vrátiť, ale toto sú veci, ktoré mi na tom prekážajú a ktoré svojím spôsobom vytvárajú priestor, že opäť zavádzajú a zahmlievajú videnie verejnosti a bez toho, že by som špekuloval, lebo nemám na to právo a nemám na to ani žiadne dôkazy, ale tieto skutočnosti, ktoré som teraz len okrajovo zmienil, nabádajú k predpokladu, že toto môže byť niečo, čo súvisí s dôvodmi, že hnutie Zeitgeist v zásade nemá žiadne problémy s vládnou mocou. Vládna moc nemá výhrady voči pôsobeniu Zeitgeist, nerobí im žiadne ťažkosti, nevypínajú im prístupy a tak ďalej. Kdežto hnutie, ktoré, a to je komunistické hnutie, to treba povedať úplne na rovinu, ktoré marxizmus doviedlo, tak povedať, do najvyššieho možného štádia realizovateľnosti, to je, tak povedať, na prvých priečkach odstrelu. Pri každej príležitosti. To rozhodne nie je náhoda a určite je to povšimnutiahodné. No, ale už som povedal, nechcem špekulovať, takže prosím, skúste mi, vážení páni, povedať, že ako to vy vidíte, prečo sa to vydalo samostatným smerom a dokonca s tým, že sa ide marxizmus potierať?
Tak kto, môžem reagovať ja, alebo...
Ja to môžu skúsiť na začiatek.
Ako je tam strašne veľa témat a...
Áno, je.
Ja som si udial pár poznámek, takže môžu odpovedieť.
Dobre, tak Peter má slovo. Skús sa vyjadriť k tým najdôležitejším veciam, ktoré si tam zapísal. Ešte skôr ako ti dám slovo, tak pripomeniem našim poslucháčom. Táto relácia má do určitej miery aj vzdelávací charakter, takže keď sa pán Sobolič zmienil o tom, že Zeitgeist je apolitický, tak ja tiež s týmto názorom nemôžem súhlasiť. Súhlasiť môžem s tým, že Zeitgeist je nestranické hnutie, ktoré nemá záujem alebo tendenciu vstúpiť do politického parlamentného boja. A k tomu dobre rozumiem. Ale úplne kľudne, Peter, ak sa mýlim, tak môžeš ma opraviť alebo to vysvetliť lepšie našim poslucháčom.
Ja opravdu nerad to říkám, ale milíte se oba dva. Za prvé je potřeba si skutečně podívat na definice pojmu politika. My jsme to probírali minule, já jsem myslel, že jste to slyšeli. V podstatě definovali jsme vědeckou metodu, oficiálně jak je uznávaná definice. Definovali jsme politiku podle toho, jak je uznávaná, stejně tak můžu definovat ekonomiku a tak dál. Takže za prvé, nešlo o marxismus jako takový, tam jsem zaslechl ten marxismus a jak to vlastně souvisí s Marxem. My vůbec neslučujeme Marx a marxismus. Marx nebyl marxista. Stejně tak jako Ježíš Kristus nebyl křesťan. Prostě ty ideologie, které potom vznikly, oni mohly být založeny na té myšlence, na těch myšlenkách toho Marxe, ale pokud se díváme na Marxe samotného, to byl prostě klasický ekonom, který velice podrobně analyzoval kapitalismus a zabýval se především kapitalismem. A jako proti tomu nemůže mít nikdo výhrady. Navíc on žil v době, která byla vzdálená dnešní technologiím a tak dál. Přesto ty věci viděl a dokázal je analyzovat. Nicméně marxismus je něco jiného. Stejně tak jako leninismus bylo něco jiného, to už byly ideologie. A proto tvrdíme, i z tohoto důvodu je jasné, že hnutí není politické a není to ideologie. A teď to znovu zopakují. Definují slovo politika, abychom si ujasnili pojmy, protože pokud se nesjednotíme v pojmech, tak si nebudeme rozumět. Politika je proces nebo metoda rozhodování určité skupiny lidí s pluralitními zájmy nebo názory. To znamená, tady se vyloženě uvádí pluralitní zájmy nebo názor. To znamená, tam ty zájmy můžou být různorodé a navíc obsahují názory, to znamená, nejsou založeny na vědecké metodě. To znamená, to je, hned v prvním bodě se hnutí prostě s tímto nezhoduje. Další bod. Politika je boj o společenské uspořádání, projevuje se tedy také střetem zájmu, což samozřejmě je nesmysl pro hnutí Zeitgeist. To za chvilku vysvětlím proč. Politika je proces nebo metoda správy věcí veřejných. Politika je proces nebo metoda správy věcí veřejných, mimo jiné samozřejmě, mimo i ty dva body. Politika je proces nebo metoda, která hájí zájmy jednoho státu vůči druhému. A dále politika je proces nebo metoda, která vytváří a udržuje vztahy mezi státy. Hnutí Zeitgeist je apolitické z toho důvodu, že se dívá na celý svět jako na jeden systém. Máme systémový pohled na věc, nikoli politický pohled na věc. To znamená, je to skutečně ten vědecký, konstruktivní, globální, bez jakýchkoliv ideologických rozporů. A tady trošku přeskočím, na závěr tady zaznělo, že nás nikdo necenzuruje. Není důvod nás cenzurat, protože my proti nikomu nebojujeme. My chápeme, že je to vlastně jakési třídění v té společnosti a tyhle ty názory jsou nutné, tyhle ty střety. Ale hnutí Zeitgeist už je jakoby dál v tomhle směru, protože tyto věci už pochopilo, ti lidé, kteří teda jsou v souladu s tím vědeckým myšlenkovým tokem, tak oni vědí a jakoby vidí tu nutnost tady těch střetů, protože ti lidé ještě nejsou vyzrali na to, aby si zvolili skutečně tu novou společnost, která, kde ta podmínka skutečně je ta, že to bude zcela apolitickou cestou a bude to založeno na rozhodování každého jednotlivce. Jo, není to už klasická záležitost, jak dneska vnímáme. Ono je to těžký pochopit, to potom můžeme rozebrat zvlášť v nějakých dalších přednáškách, jak to vypadá, protože lidé jsou pořád uzamčeni v tom politickém systému a nejsou schopni ten svůj myšlenkový tok prostě se z toho vymanit. Pořád vidí to řešení jenom v prostě nějaké politice. Takže tohle to je, doufám, jasné, můžeme to potom rozebrat. Dále. Je potřeba definovat slovo ekonomika. V současné době existují takzvané dva ekonomické systémy. Ekonomika jako termín, jak je ve skutečnosti to pochází z nějakého řeckého výrazu, dejme tomu z minulosti, a znamená to hospodařit. Ale otázka je, jak se na to hospodaření díváme. Pokud se ekonomikou vezmou zdroje, tak ano, pak máme tu přírodní ekonomiku, tak jak se na to dívá hnutí Zeitgeist, to je ten základní ekonomický systém hospodaření ze zdroji. A pak je taky ekonomika definovaná podle toho, jak se ta společnost lidstva vyvíjela. A ekonomika se vyloženě definuje jako, je to v podstatě zhrnutí hospodaření určitého subjektu, například státu nebo organizace nebo jednotlivce. A věda, která zkoumá finanční chování těchto subjektů nebo vůbec subjektů, které se ekonomicky projevují, se nazývá ekonomie. To znamená, teď, jestli jste si všimli, věda, která zkoumá finanční chování subjektů, to znamená, ta ekonomika, tak jak se chápe dneska, je spojovaná s financemi. To znamená, všechno se přepočítává na peníze, HDP a tak dále, veškeré ukazatele jsou finanční. Ale ve své podstatě, jestli si důkladně prostudujete materiály hnutí Zeitgeist, tak my mluvíme o dvou ekonomikách, které jsou ve střetu. Kdysi vlastně ekonomika mohla fungovat na základě peněz, dejme tomu před několika stovkama let, protože v té době ještě nebyla vysoká energetická výměna, nebyly tady technologie. Možná, že víte, když to trošku zabočím do té historie, tak někdy kolem roku 1800, kdy nás byla 1 miliarda, došlo vlastně k prudkému rozvoji technologií a dneska po 200 letech v podstatě máme 7 miliard lidí, takže byl tam skok oproti tomu před 10 000 lety, kdy nás bylo vlastně kolem 500 000 a až do roku 1800, kdy nás byla 1 miliarda, takže si dokážete představit tu křivku obrovského nárůstu vlastně díky technologiím, kdy vlastně díky tomu, že nám stoupala energetická výměna, tak vlastně finanční systém narazil problém vlastně technologický, technologií, protože technologie a klasická ekonomika neboli v peníze se neslučují, jsou v rozporu. Proč? Protože peníze potřebují ke své existenci nedostatek a možnost růstu, což ve středověku a v minulosti bylo, protože tam vládnul takzvaný přirozený nedostatek. A tohle to je všechno fyzika, tohle to není otázka nějakých názorů politických, ale takhle to prostě skutečně je. Stačí se na to podívat skutečně technicky. No a poté vlastně začal problém, a zase bychom to mohli rozebírat podrobně, co se všechno dělo vlastně ve finančnictví, jak se banka, proč se založili, proč se otrhlo zlato od měny a tak dál. A až bychom se dostali do současné doby. To znamená, všechno to má fyzikální podstatu, vědeckou podstatu, kterou samozřejmě Marx v té době nemohl vědět, protože ještě se neprojevily tady ty tendence toho růstu. Ale víceméně už jakoby věděl, že něco je špatně a celkem dobře to definoval. Nicméně já nejsem zase tak znalý v tomhletom oboru kolem Marxe, takže spíš to, co tak zhruba vím, tak dávám ven. No, takže vzhledem k tomu, jak je ekonomika definovaná, tak si musíme ujasnit, že existují dneska dvě ekonomiky. Ekonomika založená na zdrojích, kterou vlastně definoval Jacques Fresco. Ten název je terminus technicus, to je v podstatě patentovaný název, to je faktum. Prostě ekonomika založená na zdrojích je speciálně, jako není současná monetární ekonomika, ale která souvisí s takzvanou inteligentní správou zdrojů, kdy peníze neexistují. To je ekonomika, která samozřejmě, kde vlastně vyspělé počítačové technologie vlastně přerozdělují zdroje formou inteligentní. To znamená, není to ta chaotická peněžní správa, jak známe dnes, protože ta je plýtvající. A s tím souvisí potom ty dvě ekonomiky. Jedna teda monetární a jedna zdrojová. A teď pozor, Tyto dvě samozřejmě jsou ve středu. Proč? To už jsme si říkali, vysoká energetická výměna, jo, která samozřejmě potom nutí lidi přemýšlet více přes všechny ty ekobiosociální tlaky, což je jediný vzdělávací systém, pokud si nevytvoříme jiný, protože vlastně to jsou jako spojené nádoby. Buď máme vzdělávací systém, nebo máme vysoké ekobiosociální tlaky. A lidstvo vymyslelo vzdělávací systém právě proto, aby eliminovalo ekobiosociální tlaky. To znamená, to jsou spojené nádoby. Když budeme mít špatný vzdělávací systém, tak budeme zažívat ty ekobiosociální tlaky vyšší, protože se nepoučíme a vlastně pořád budeme dělat ty chyby stejně. No a naopak, když budeme hodně vzdělaní, tak samozřejmě ty tlaky budou klesat a to o tom vlastně to celé je. No a co se týče současné takzvané efektivity, existuje takzvaná technická, a to souvisí s těmi ekonomikami, takzvaná technická efektivita souvisí s ekonomikou založená na zdrojích a takzvaná monetárně nebo tržní efektivita, ta souvisí s finanční ekonomikou, tak jak ji známe dneska. A tyto dvě efektivity jsou naprosto kontraproduktivní. Zase bych to mohl dokázat na spoustě věcí. Je to všechno v příručce, v té podrobné teda.
Netreba, to je zrozumitelné, to je v pořádku. Ano.
Jo, takže posunu se do další otázky. Autor filmu a příručky. Co se týče autora filmu, Peter Joseph skutečně natočil sám všechny tři filmy a vy jste samozřejmě správně zmínil jako člověk, který teda ohodnotil ty jeho informace, ty jeho vědomosti, znalosti, že tohle to přece nemohl udělat sám. Já tvrdím, že to udělal sám, protože já jsem měl možnost poznat, jakým způsobem on myslí, pracuje za ty roky a protože jsem viděl i dokument, který je o jeho životě, který natočil zase jiný člověk a on tam mluví, jak to vlastně všechno začalo a tak dál. Takže hudebník a dejme tomu umělec nebo filmař, to už je jedno, dneska přece není důležité, kdo jakém oboru dělá, nebo čím je, nebo čím se cítí být, protože ta inteligence, on přece nemá omezenou inteligenci tím, že je hudebník nebo filmař. Jo, on naopak možná vidí víc věcí, než třeba nějaký vědec někde v kanceláři. To znamená, musíme se začít konečně oprostit od těchto kravin a dívat se na tyto věci jako na možnosti. Já tvrdím, že Peter Joseph je velice inteligentní člověk, který podle mě ta příručka nevznikla ze dne na den stejně tak jako jeho filmy. Jestli si potom prostudujete všechny ty jeho filmy a příručky a pojednání, tak zjistíte velice dobře, že on se tím musel zabývat mnoho let už předtím. A teprve poté, dejme tomu, mohlo to být už, on to tam popisuje, jo, zhruba. Já už si to taky nepamatuju přesně v tom filmu, ale klidně to mohlo být minimálně 10 let před natočením prvního filmu, protože on vlastně dával dohromady i ty materiály a ve své podstatě se všechny ty věci opakují. Takže to, co je třeba řečeno ve filmech, je mnohokrát opakováno jinou formou v příručce. To znamená, vlastně ty věci jsou velice jednoduché, prosté. A pokud si je člověk nastuduje, tak zjistí, že vlastně tam ty základní věci vlastně se opakují, že jich není za stolik, jak to vypadá. A potom vlastně na základě toho, i když on tam uvádí více autorů, co se týče příručky, ale já jako člověk, který jsem tu příručku překládal, tak podle mě já znám jeho rukopis, už jakým způsobem mluví a myslí a mně se nezdá, že by na tom pracoval někdo jiný než on sám, i když tam uvedl spoustu dalších autorů jeho zhnutí, takže já tvrdím, že i příručku, když ne celou, tak z 90% napsal Peter Joseph. Stejně tak, jako teď napsal novou knihu, která se jmenuje Hnutí za nová lidská práva, znovu objevení s podtitulem Znovu objevení ekonomiky a tak dál, něco tam je. To znamená, tahle ta příručka zatím existuje v angličtině a samozřejmě prodává se přes e-shopy, je možnost ji koupit v originálu. U nás ještě nemáme jasno, zdali je budeme překrádat a kdy. Takže bylo by fajn, protože samozřejmě očekávám, že bude výborná a opět bude vlastně mluvit o těchto věcech. Je tam i recenze nějakého autora významného, který na tu knihu dělal jako recenzi a velice dobře to tam napsal o tom. Máme to na stránkách hnutí, takže je to tu hledatelné v těch článcích. Takže co se týče jeho díla, filmu a vlastně toho textu, co kde je psal, tak tvrdím já, je to názor, ale z větší části podpořený jakousi zkušeností se znalostí Petra Josepha, tak já tvrdím, že z větší části to je jeho dílo, všecko. Jo, to znamená to, že spolupracuje s hercema, že mu někdo pomáhá technicky a tak dále, to je samozřejmě, protože když točí teďka ten nový film nebo novou trilogii, tak samozřejmě tam pracuje více lidí, ale on je vlastně ten režisér a ten, který do toho dává toho svého ducha. Další bod.
Ešte môžem do toho vstúpiť,
áno,
prosím?
Áno.
Nie je rozhodujúca samozrejme technická stránka, to je prirodzené, že to nemohol urobiť sám. Ja som si dovolil vysloviť len svoj názor na základe prvého dojmu, ako som si to prečítal, že tam je naozaj veľmi veľké množstvo informácií, veľmi fundovane spracovaných, a na základe toho som vyvodil záver, že je veľmi malá pravdepodobnosť, aby toto mohol urobiť jeden človek. A pokiaľ predsa to urobil on sám, tak
áno,
ja úplne verejne hlboko sa kláňam, smekám klobúk, to je potom niečo úplne výnimečné. Kiež by takýchto ľudí bolo čo najviac. Nech sa
no,
páči, môžete pokračovať.
Jako ja to beru jako jenom jako, ne jako výtku, jo, protože mne to taky připadalo, kdyby ho neznal, ale my jsme vlastně začali s hnutím trošičku, když byly natočeny ty tři filmy, ale teprve potom se člověk začal seznamovat jakoby s tou historií Petra Josefa a celého hnutí, anebo toho myšlenkového toku. No každopádně chtěl jsem říct ještě k tomu jednu, jo, že v té příručce, jenom ta příručka obsahuje 800 odkazů na zdroje. Na zdroje, ze kterých on čerpal, to znamená, to se týká příručky, pak samozřejmě filmy, kdy třeba film Zeitgeist Movie, ten první, který vlastně začíná tím náboženstvím a pokračuje až přes 11. září, až další věci, tak vlastně ten film byl opět vlastně zdrojový, to znamená třeba jenom ta kapitola, která byla úvodní o náboženství, odkazuje. Vlastně celý ten Zeitgeist byl zpracovaný do textové podoby. Peter Joseph ho vlastně vydal i textově s tím, že v tom textu je v každém odstavci nebo někde, kde je potřeba vyloženě odkaz na zdroj, ze kterého čerpal. To znamená, hnutí si nevymýšlí, jo, neplodí nějaké názory, ale vlastně jakoby poukazuje na to, na tyhle ty možnosti, že je to jakoby kontrat k tomu, co se nám jakoby říká, že ta realita je taková, a on najednou ukazuje, že ta realita nemusí být taková, jak nám říkají, ale ta realita může být trošičku jiná a ta pravda je někde a jakoby nutí toho diváka, aby se sám začal zajímat o tu pravdu, o tom hledání, protože tady nejde o to, jestli má hnutí Zeitgeist pravdu nebo ne, to není důležité, protože hnutí, my neučíme lidi o tom, že my tady máme jednu myšlenku jako alternativu a tohle to je prostě náš názor a takhle prostě my to chceme prosadit a protlačit. To znamená, to není svět podle hnutí Zeitgeist, jak někteří vlastně rádi nás nazývají, nebo jo, to by už bylo ideologicky. Svět podle Zeitgeist, to je už je ideologie, ale hnutí Zeitgeist není ideologie. Hnutí Zeitgeist je skutečně jenom racionální věda a samozřejmě velice lidská, protože bere v aspekty, do toho bere úplně všecko. Jo? To znamená, co ten člověk potřebuje, je věc vlastně jakési udržitelnosti. To znamená, patří tam ta takzvaná morálka, která je ale sladěná. To je ta subjektivní morálka, která je v každém režimu jiná, ale ta odvozená vlastně z té udržitelnosti. Jo? To znamená, to, co člověk udělá dobře, tak aby byl člověk šťastný, spokojený a v rámci celého kontextu, který máme dnes. A samozřejmě musíme analyzovat i systém, protože pokud ten systém nepochopíme, a tak lidé akorát se budou pořád divit, proč jsou věci takové, jaké jsou, a budou nadávat mezi sebou, se blátit, až se vyhubí, protože se vlastně vytváří umělý nedostatek.
V tom
středověku to bylo otázka nedostatku. Proč vznikly peníze a proč to ještě mohlo fungovat, ale v okamžiku, kdy ty peníze ztratí ten nedostatek, tak se musí vytvářet uměle. A proto jsme svědky za posledních minimálně 100, 150 let, jak se uměle vytváří nedostatek. Jo, nedostatek znamená možnost mít finanční tok, finanční správu, ale v okamžiku, kdybyste udělali dostatek všeho, hojnost, tak peníze ztrácí význam, protože všechno spadne na nulu. Cena vlastně, cenovky budou nulové, protože tam, kde je dostatek pro lidi, není nutné si věci kupovat. Ano, to je princip, ale můžeme to rozebrat ještě podrobněji. Marx nebyl marxista, to už jsem říkal. To znamená, já Marx se nespojuji s marxismem. Marxismus je ideologie, která vznikla poté, na základě jeho učení, ale nebyl to, já nevím, aspoň tomu nevěřím, protože já se dívám na svět realisticky a tady vlastně to jako kdybych já napsal nějaký dílo, analyzoval společnost a pak se toho někdo chytl a založil hnutí, které se bude nazývat hnutí podle toho a toho, ale ve své podstatě já to tak nezamýšlel, já jsem provedl jakousi analýzu a někdo se toho chopil, aby utrhl moc politickou cestou. Tak proto ta politika a ideologie spolu souvisejí a jdou ruku v ruce, ale hnutí Zeitgeist znovu opakují a zdůrazňují, kdo toto pochopí, tak nemůže nesouhlasit. My jsme apolitické hnutí podle definice a nejsme ideologií. Jo? Nejsme ideologií a nejsme názorově orientovaní hnutím a dokonce netvrdíme, že jsme alternativou, ale jsme jedinou možností, ke které musí lidstvo dospět, pokud chce přežít a pokročit do další společnosti. Takže co se týče názorové diskuze, my vlastně se nemusíme obávat nějakého střetu a nemusíme se dokonce obávat ani, že nás budou cenzurovat, protože proti nikomu nebojujeme. Já jsem to nedávno nazval, že hnutí Zeitgeist je takzvané transcendentní hnutí. Jestli víte, co to je.
Ano.
Jo? Takže to nemusím vysvětlovat. No, proč hnutí Zeitgeist nenavazuje na Marxe, to asi jsem už odpověděl, protože opravdu marxismus je, já bych to řekl takhle, hnutí Zeitgeist navazuje úplně na všecko. Protože my nemáme žádné originální myšlenky, ty neexistují. Vždycky se jeden vzájemně učíme od druhého a protože z toho nechceme dělat ideologii a snažíme se těm lidem to vysvětlit, konečně se oprostíme od těch ideologií a pojďme se na věci dívat skutečně racionálně a soucitně. To znamená, chceme vyřešit problém jako každý technik, no tak není problém ten problém vyřešit, protože to umíme. Akorát proč se ten problém neustále vrací, nebo proč politici neumí, nemůžou ani řešit problémy v rámci finančního toku a tak, jak ten svět nastaven, tak dneska to asi hodně lidí chápe, kdo zná, jak funguje monetární tok, jak se tvoří úroky, jak vědí, že dluh je nesplatitelný a všechno to tak zabředlí do sebe od těch nahoře až po ten dole, že ta společnost se automaticky rozděluje, protože je to zabudovaný přímo v té struktuře toho kapitalismu. A bylo to tam vždycky, bylo to tam i před 200 lety, akorát, že to nebylo tak tolik rozpoznatelné. Rozpoznatelné to začalo být až tehdy, až to opravdu, až ta technologie postoupila dál, až se trh nasytil a až vlastně vznikly tyhle ty nestability, které, nebo tyhle ty, s těmito nestabilitami se vlastně ty vlastně strukturální nedostatky kapitalismu, které byly od počátku dané, vždycky tam byly, tak se teprve začaly projevovat, dejme tomu před 100 lety a museli se dělat záplaty. Víš, založení centrální banky 1913 Spojených států, to byla taková velká záplata, ale nebylo to záměrně, že by to někdo už si takhle uvědomoval, jak ten systém funguje a chtěl prostě, věděl, že tohle to musíme udělat. Ne, to je obyčejný, jednoduchý, primitivní uvažování každého člověka, jestli je to elitní nebo neelitní, to je jedno. To je prostě otázka priority zisku a hrabivost a vlastně závislost na majetku a čím více koupím, tím více se zabezpečím a čím více budu vlastnit, tím víc budu ovládat. Prostě ten systém, který je založen na zisku, je strukturálně k tomu předurčen. To není otázka nějaké morálky nebo náboženství nebo něčeho nějakého kázání.
V tom se zhodě, jo, protože, to je v pořádku.
Jo, protože jo, to se káže tady tisíce let. A proč se to neuplatní? No, protože strukturálně to tak nebylo nikdy nastaveno. A ani nemohlo být v té době nedostatku. Můžete kážet, o čem chcete, a lidé budou ve svém egu bojovat o život, o přežití, o potravu, o cokoliv. A když přijde útočník, tak se budou bránit. To je prostě normální stav ega, kdy vlastně bojuje o přežití. A můžete vedle toho kázat, jak by se lidi měli milovat. To je sice hezký, ale nikdy to tak nebude, pokud se to strukturálně nepodpoří. Jo? No, další věc. No a já už jsem vlastně zodpověděl všechny ty otázky, co se týče té cenzury. Proti nikomu nebojujeme. Jo?
Dobré, Petr. Ešte pripomeniem našim poslucháčom, že telefónne číslo do štúdia je 0950 724 963. Pokiaľ máte otázky, môžete volať na toto číslo. Prípadne môžete písať na štúdiovú e-mailovú adresu studio@slobodnyvysielac.sk. Teraz poprosím Martinka, aby nám zahral jedinú pesničku a potom budeme pokračovať pánom Soboličom, lebo bude zas mať záujem odpovedať na tieto otázky, ktoré vyplynuli priamo z tejto relácie alebo zo slov Petra Taubingera. Takže Martinko, prvá a jediná pesnička tejto relácie.
Dobre, tu v Bratislavskom štúdiu sme vybrali viac pesničiek a z tých, ktorých sme vybrali, si pustíme pieseň s názvom Prišiel k nám film z USA od skupiny Bez ľadu a skladu. Takže nech sa páči.
nám film z USA. A už jalo těší se, ve něm samé pěkné baby a ukazuju svoje brady. A všetký chlapou zavolal, zážitok jim sluboval. A tak v nedělu do kina měli celá dětina. Jano na posmech, stalo sa čo sa bál, všetky pekné časti z filmu, a totiž to si vystrihal. Až také zlé, a preto nevešajme hlavy, veď skúsme si filmy predstaviť, keby sa scény pridávali.
Vážení poslucháči, počúvate reláciu Ľavicové spektrum. V dnešnej relácii sa venujeme zdrojovej ekonomike v komunizme a v Zeitgeiste. Hostiami dnešnej relácie sú Pavel Sobolič, Peter Taubinger a Janko Greguš. Relácia je vysielaná z Bratislavského štúdia. Odovzdávam teraz slovo Pavlovi Soboličovi, aby nadviazal na Petra Taubingera. Takže, Pavel, máte slovo.
Ďakujem pekne. No, ja si dovolím len poznamenať, dovolím si nesúhlasiť s tým záverom, ktorý bol odprezentovaný, pretože marxizmus nie je politikum, marxizmus je hospodársky smer. Prirodzene, že v čase, keď vzniklo dielo Marxa, tak to nikto nenazýval. A ešte mnoho rokov za ním to nenazýval nikto marxizmom. Prirodzene. To je proste život išiel takto ďalej. Až následne sa to vyvinulo vlastne v učenie, ktorému sa snažili vtedajší činovníci vtlačiť určitú pečať, na základe ktorej potom žiaľ dostal tento hospodársky smer nálepku spojenú s ideológiou, a tu nesie prakticky marxizmus dodnes, a tej sa tak ľahko nezbaví, pokiaľ nebude dostatočný priestor na to, aby sa verejnosť mala možnosť presvedčiť o tom, že naozaj nejde o ideológiu, nejde ani o politiku, ale ide o hospodárske podmienky. Hospodárske podmienky, ktorých cieľom je zrušenie, zánik triedného rozdelenia spoločnosti, ktoré je prvotnou príčinou biedného stavu súčasného sveta. To nemôže byť politika, to nemôže byť ideológia, pretože zmeniť reálne podmienky môže naozaj len reálne prostredie, a to je charakteristické celkom konkrétnymi podmienkami, ktoré sú definované ekonomiou a ekonomikou.
Môžu ešte jenom k tomuto?
Nech sa páči.
Jenom to chci trošku zmírnit, protože je pravdou, že já jsem marxismus nestudoval dopodrobna, takže nemůžu opravdu rozhodnout, jo, jestli a do jaké míry a v kterých místech to byla nebo nebyla ideologie, ale každopádně o to ani tady nejde. Tady je v podstatě o ten myšlenkový tok, pokud ta věc, nebo pokud existuje hnutí v kterékoliv době nebo nějaká organizace, která je založena, je pouze na vědecké metodě, kdy vlastně zkoumá vlastně systémové podmínky vlastně ve všech možných aspektech vlastně z hlediska znalostí, které v té době, v dané době jsou. A pokud opravdu racionálně bez jakékoliv závislosti na nějakých vedlejších virtuálních produktech, jako jsou například peníze, prosazuje ty změny, tak potom se jedná samozřejmě o vědeckou metodu a není to ideologie, protože aspoň podle mě, tak jak to chápu já, pokud se držíme přísně vědeckého způsobu uvažování a není tam žádná korupce nebo možnost korupce, tak potom vlastně můžeme mluvit, že to hnutí je, dejme tomu, čisté, a má zájem skutečně ty věci řešit, vidí problém, dokáže ho analyzovat a takhle, jak postupují technici a vědci. A jedině realita vlastně je tím odrazem toho, jestli jsme ty věci pochopili. A pokud ne, no tak si doplníme poznatky a i hned to opravíme. A takhle vznikají veškeré technické vynálezy. Že jo? A dneska jsme těmi vynálezy neustále obklopováni. Nicméně podobně je to i v tom socioekonomickém systému. Mělo by to tak být. Není to tak, ale mělo by to tak být. Protože pokud to tak bude, tak potom nemáme problém. Takže samozřejmě tady se pohybujeme, co se týče toho marxismu, tady se opravdu pohybují v názorové rovině a tady no. prostě nemohu.
Ano,
já
ano.
dokonce bych se toho ani nedržel zuby nechty, že prostě já nemohu rozhodnout, ani, a je mi to jedno, protože podle mě to je jedno. Jo, já si myslím, že je potřeba spíše lidem vysvětlit, aby se konečně od toho jakoby odpoutali myšlenkově, přestali být, nebo dostali tu imunitu, jo, díky tomu vzdělávání získali tu imunitu vůči masmédiím, vůči těm dezinformacím a konečně se podíleli na věci tak, jak jsou. Přece jde o tu společnou věc, co člověk potřebuje k životu, jakým způsobem můžeme efektivně fungovat, abychom byli spokojeni a šťastní. Jo? To znamená, proto třeba i hnutí Zeitgeist se nerado už pouští do střetu a myslím, že už od toho pomalu upustíme, abychom se dostali do rozporu s nějakou, já nevím, příklad politickou stranou nebo s nějakým člověkem nebo s nějakou organizací, protože my si současně uvědomujeme, že když někdo ještě stále věří, dejme tomu v nějakou například politickou stranu a chodí k těm volbám, tak pořád ještě věří, potom ještě stále nemá dostatek znalostí a ještě pořád jenom věří. On vlastně ještě nemá ten důvod, aby se pídil po dalších informacích. Takže tohle to vyžaduje potom ty společenské jako biosociální tlaky, které v podstatě ano, jsou vlastně jedinou zpětnou vazbou, protože ta zpětná vazba, ta příroda nám dává zpětnou vazbu pomocí těchto tlaků, abychom se poučili. A pokud nejsme schopni poučit, tak ty jedince nebo společnosti eliminuje logicky. Zcela logicky, fyzikálně, takhle prostě funguje zpětná vazba. A každý technik to zná. Jo? To není otázka opravdu politiky, to znamená, my se na to...
Souhlasím.
Jo? Já se tomu někdy musím prostě smát, když o tom přemýšlím, jak je to stupidní, v jakém světě žijeme. Jo? Kde to jsme vůbec, jak jsme se... Jo? A potom vám dochází ty souvislosti. No jo, teď my ještě nejsme inteligentní civilizaci. My totiž jsme nezavedli tu zpětnou vazbu na zdroje. Jo? Jo, to je ta věc, jakoukoliv definoval si slovo stupidita, jo? Že je to v podstatě výpadek nebo nedostatek zpětné vazby v organismu prostě na prostředí, jo? Že vlastně on se nějak chová
a ten jeho programování
není korigován. Ne, ano. On ty signály přerušil, on ty signály, které k němu přicházejí, přerušil. A takhle se chová současný socioekonomický systém. On v podstatě, jo, jenom v tom monetárním toku běží slepý, nahoře neví, co se děje dole, protože ani nechtějí vědět, oni mají svoje. To znamená, tohle to je potřeba, aby lidé pochopili a je potřeba, aby lidé pochopili, že oni jediní to můžou změnit. Ne politika nebo volby, ale každý jednotlivec sám. Žádná skupina to za ně neudělá. Žádná organizace bez nich nevyroste. Nic. Jo? O tom to je.
Ďakujem za tento vstup. Podstatne ste zreálnili ten svoj predchádzajúci vstup. Dostali ste sa podstatne bližšie skutočnosti. Áno. Marxizmus ako taký dostal nálepku ideologickú len v súvislosti s tým, ako sa s ním politicky potom nakladalo. Kvôli tejto nálepke marxizmus tak povediac aj padol a padol aj ten systém, ktorý bol na marxizme postavený. A to nebola náhoda. A to nebolo, tak povediať, z vôle ľudu alebo nejaké samočinné, ako sa to snažili, tak povediať, odprezentovať. Kým v našich zemepisných šírkach o marxizme naozaj počuť naozaj len veľmi zriedkavo, v iných kontinentoch, konkrétne aj v Spojených štátoch amerických, marxizmus zažíva renesanciu. A to tiež nie je náhoda.
No, samozrejme, že ne. To není náhoda. No, to je normálne reakcie ľudí.
Čiže nechcem ja toto tu narozvíjať, nemá to zmysel. Jeden fakt je ten, že marxizmus je predovšetkým ekonomický smer. To je učenie o ekonomike, kde Marx keď už hovoríme o vedeckých metódach, všetko nasvedčuje tomu, že Marx bol prvým na svete, ktorý uplatnil vedeckú metódu, ktorá sa nazýva metóda základnej bunky, pokiaľ vám to niečo hovorí. Pretože,
no, nechám si to vysvetliť. No.
Pretože z tohoto, čo ja som sa mal možnosť oboznámiť, to nakoniec, čo vy nazývate tou vedeckou metódou, tak sú to veci, ktoré majú tak povedať obecný charakter, ale v reálnych podmienkách sa pri hľadaní riešenia akéhokoľvek problému, a s tým sa s vami naozaj musím naprosto stotožniť, uplatňujú teda vedecké metódy, z ktorých ale jedna je úplne kľúčová a tá sa volá tá metóda základnej bunky alebo metóda hlavného článku. A uvediem to možno, že na nejakom jednoduchom príklade, ja neviem, žumpy, netesné žumpy, poviem príklad. Ak bude žumpa netesná, tak budú mať problém s dôsledkom tejto netesnosti všetky susedné domy, ich budú kontaminované ich studne, bude vznikať celý reťazec chorôb a ten, kto bude chcieť riešiť tento problém, bude môcť stavať samozrejme akékoľvek bariéry, môže byť dokonca úspešný a môže zabrániť prenikaniu tých nečistôt z tej porušenej žumpy. Ale primárnym riešením problému, a na tom je založená práve vedecká metóda základnej bunky, primárnym riešením je to, že sa odstráni prvotná príčina. A pokiaľ sa odstráni prvotná príčina, tak zaniknú aj všetky dôsledky. Pričom druhá vedecká metóda, ktorá sa dnes hlavne používa, a mám ja taký pocit, zatiaľ teda z tých zbežných informácií, že vlastne takouto metódou pracujete aj vy, aspoň z hľadiska teda toho, ako sú tam tie jednotlivé príčiny a javy v súčasnej spoločnosti opisované, bez toho, aby sa postihla tá prvotná príčina. Pričom vy tou prvotnou príčinou nazývate zlyhávajúci monetárny systém.
Ne, to je špatne pochopeno.
Špatne. Dobre, ja tu mám len...
Vedecká metóda je pouze jedna, nemusíme mluvit, ta je definovaná zcela jasně a souvisí, já to řeknu jinak, všichni jsme vědci, akorát jsme většina z nás na to zapomněla. Ano. My jsme od narození, to je jedinou věc, protože zkoumáme svět, neustále pokus omyl a samozřejmě ty poznatky, které máme potom, vlastně na základě toho můžeme formulovat teorie a ty zase uvěřujeme v praxi, kdy vlastně ta praxe, ta zpětná vazba. Takže takhle, v každé době můžeme do určité hloubky problému, jaké jsme schopni na základě všech znalostí a informací, které máme, a to máme. To znamená, my opravdu můžeme vyřešit socioekonomický systém. Ta příčina opravdu je socioekonomický systém, ale možná tam došlo k nějakému mylnému pochopení, protože současný socioekonomický systém je mechanismus, který je tou hlavní příčinou, proč se lidem vede tak, jak se vede a proč ten svět funguje tak, jak funguje, protože tady vlastně fungují v rámci všech synergií vlastně mnoho vazeb je tam a tak dál. Vlastně je to v podstatě jakýsi stavový diagram obrovský a tak dále, to už jsme taky měli téma. Nicméně příčina, můžeme jít klidně do historie, ale tam je to potřeba v podstatě jenom o pochopení poznání toho, proč vlastně, kde se vlastně nacházíme, odkud pocházíme, kde se nacházíme a kam jdeme. To znamená, my jsme tady a teďka máme jakýsi systém, který dokážeme analyzovat, to je jedna věc, a potom se ptáme, a jak vlastně ten systém vůbec vznikl, a vlastně pak se díváme do historie a tak dále. Ale to není relevantní z hlediska toho, to je pouze to motivační, protože my potřebujeme důvod k tomu, abychom pochopili, že to má svůj vývoj, že vlastně nemá ani cenu proti nikomu bojovat, protože všechno se přesně odvíjí tak, jak se má dít, a to, co můžeme dělat, a ta nejefektivnější cesta je informovat. To znamená více se otevřít lidem a začít více komunikovat, ale a to vlastní rozhodnutí, tomu musí člověk dospět sám na základě toho, že třeba díky té motivaci začne se sám získávat informace a začne se o tom pídit, protože bude mít důvod. A ten důvod vlastně nastává v té konfrontaci mezi ekobiosociálním tlaky a těmito informacemi. To znamená a potom v té mase, kde čím více lidí se vlastně přidá, tak vlastně vzniká postupně ta kritická masa, ono se to potom generuje exponenciálně. Jo, to znamená, to jsou všechno fyzikální zákony, když se projevují třeba v socioekonomickém systému prostřednictvím lidí, ale ve své podstatě, když se teda podívám na tu původní příčina je na základě, když teda budu hodně teda trošku s humorem, velký třesk je původní příčina, jo, vesmír před 13 miliardami let, ale takhle hluboko nemusíme.
Já jsem citoval, bo chcem citovat, snažím se teda toho držet, citoval části z toho vášho dokumentu, protože na základě toho jsem vyvodil záver, že vy nepracujete metodou hlavného článku, protože uvádzate důsledky. Dôsledky tej prvotnej príčiny. A teraz budem citovať. Tie východiska do tej budúcnosti podľa vašej príručky pre zmenu súčasného spoločensko-hospodárskeho, vy ho nazývate socioekonomického systému, je zmena myslenia ľudí.
Ale to pričom, sa mení neustále.
Samozrejme. Pričom pre dosiahnutie zmeny netreba nič robiť, pretože po dosiahnutí tzv. Kritického počtu ľudí zmena nastane tak povedať sama.
Ale to je špatně pochopeno.
Špatně. Potom prosím vás pěkně.
Berte to tak, že ten jazyk a ty věty a ty slova jsou nepřesný. Člověk prostě čte a vidí v té větě přesně to, co, na základě jaký má znalosti
o sám a jak to vidí. Proto to vysvětlit. Ano. Proto to treba vzájemně a aj lidi.
To je pouze jako konkrétně. Já nevím, ono se to těžko vysvětluje, pokud ten člověk jakoby nemá ten. Já bych to řekl určitě. Zkuš to ty.
Je to přesně tak, jak je to tam napísané. Hej. Protože společnost prostě se neustále vyvíjí a hovoríme, že jedinou konštantou je zmena. Jo. A v podstatě ten předpoklad, od kterého se začne společnost zmenit, hej, tak je na to vědecká studia, že prostě je potřeba dosáhnout určitého počtu lidí. Hej. Hovoríme povedzme o těch 5-10%. A od tohoto okamihu nenastane zmena, ale nastane sa ten proces urýchli. Že v podstate, keď si všímame dnešnej spoločnosti, keď napríklad sledujeme rôzne informačné zdroje, nielen tie pozitívne, ale aj negatívne alebo všetky, tak vlastne budeme vidieť, že tie zmeny alebo tie trendy tu sú, aj tie pozitívne, povedzme, ktoré by nám mohli pomôcť uskutočniť zmenu tej spoločnosti tým smerom, ktorým chceme. Hej. A tým, čím viac ľudí je, tak tým proste tá zmena sa uskutočne rýchlejšie. To znamená, že to kritická masa alebo to kritické množstvo je proste to je nejaké množstvo ľudí, od ktorej úrovne sa tá zmena začne uskutočňovať rýchlejšie. No, tak je to chápané.
Já to trošku zpřesním ještě, aby to nebylo úplně. Ta změna je plynulá a exponenciální. Kdo zná trošku matiku, tak ví, že vlastně to urychlování jako se mění.
S tím souhlasím, to je v pořádku.
Ale problém je ta příčina, když už se ptáme po příčině, tak můžeme jít ještě do toho roku 1800, nebo předtím, kdy vlastně vznikaly první technologie stroje, pární stroje a potom objev ropy později a technologie. A to je opravdu prvotní příčina, proč máme takový systém, jaký máme, je za a historické předpoklady, to znamená doba nedostatku, která byla v přirozeném stavu, a plus nástup potom samozřejmě monetární, to znamená výměna zboží pomocí prostředníka, pomocí peněz nebo nějakého prostředníka. A ta se vlastně taky vyvíjela v souvislosti s tou civilizací. A potom následně ten náraz, jo, můžeme tomu říkat klidně náraz, který vlastně, kde ten celý zastaralý systém před těmi 200-250 lety narazil na technologie a vlastně ty lidé se nedokázali. Ani ještě do dneška to stále nemáme vyřešené, jak vidíme. Je to čím dál horší. Prostě nedokázali rozpoznat ten problém, ani nemohli, protože ještě ty technologie ani nebyly, které by mohly nahradit potom tu zprávu. Jo, dejme tomu 100 let později.
Tomu situace úplně dramaticky změnila.
Jo, ano, ale takhle, když chceme lidem vlastně tyhle ty věci vysvětlovat, musíme jim ukazovat i ty symptomy. To znamená, symptom je samozřejmě symptom a tím vlastně jenom potvrdíme to, co oni už dávno vědí. Akorát si to uvědomí v tu chvíli, když to třeba uvidí nebo uslyší na přednášce a jsou schopní, je to něco jako potvrzení. Ano, já jsem si to tak myslel, tak je to pravda. A teď čím dál víc lidí tohle to bude říkat, to znamená, že se už potom nebudeme názorově rozpolcovat, ale sjednocovat, tak vlastně tím se dostáváme vlastně k té podstatě té věci, protože to je vlastně věda, protože potom ti lidé mohou převzít na nakonec tu kontrolu nad společností, protože dokud se nesjednotí a budou názorově rozpolcení, budou muset být kontrolovaní.
Já jsem tomu citátu přesně takto rozumel. Takže já ještě raz zopakujem, čo vy konkrétně, a to je tiež citát, považujete za príčinu potreby zmeny súčasného stavu sveta. A teraz konkrétně, zlyhávanie monetárneho systému, to som uviedol, jeho štruktúra, pribúdajúca svetová chudoba a konflikty, neustála korupcia vytváraná snahou o dosiahnutie zisku a neustála intoxikácia našej planéty i nás samotných komerčným priemyslom. Koniec citátu.
A to, tak to je několik věcí, ale dalo by se pokračovat dál.
No, ale to je citát. A na základě tohoto já som si dovolím povedať, že toto je výčet dôsledkov tej primárnej príčiny, ktorú ste tu ani neuviedli. A bez toho, že by sa navrhlo alebo naznačovalo, čo len naznačovalo riešenie tej prvotnej príčiny.
Ale my máme přece všetky príčiny uvádené. Kde to? Jednak,
tá príčina je len jedna jediná. Toto všetko, čo tu je uvedené.
Příručka je psaná jako eseje. Ano. To znamená, aby se lidi zamýšleli, aby si vyrobili. A potom jsou tam i věci, které můžeme vyřešit, ale hlavně je to ve všech filmech. Zeitgeist i vlastně, ať už jenom Joseph, když tam mluví, nebo popisuje monetární mechaniku. Jinak existuje nepřeberné množství materiálů, které na internetu jsou a kde se lidé můžou právě nezávisle vzdělávat, aby nebyli závislí jenom na hnutí Zeitgeist, ale my vlastně čerpáme taky z různých informací. To znamená, všichni se vzájemně učíme a pokud použijete vědeckou metodu, což je vlastně nám vlastní všem, tak se nakonec stejně musíme zhodnout. A ta příčina, tu popisujeme neustále v přednáškách. Vlastně neustále o něm mluvíme v rádiu, o těch příčinách.
Prosím, aspekně, já tu příčinu teraz zmienujem z toho důvodu, soustředujem se na ňu len z toho důvodu, že Marx ju jednoznačně uviedol.
Dobře, ale on
Marx zadefinoval tu příčinu, pomenoval ju kapitálom.
Dobře, ale to není příčina. On v té době neměl tyhle ty znalosti, co máme dneska, takže on tu příčinu nemohl jinak definovat.
Ale ta příčina je zadefinovaná úplně přesně a správně. Z hlediska vědeckého.
Není, protože on se na to nedíval z fyzikálního hlediska. Ve své podstatě žijeme ve fyzikálním světě, ne v nějakém ideologickém nebo.
Pán Tabiger, já bych som bol rád, keby naozaj bol ešte priestor na to, aby sme si tieto veci vysvetlili, pretože mám za to, že tento šum, ktorý tu na je, nie je spôsobený podstatou veci. A k tej podstate sa musíme dostať.
Páni, upozorňujem vás, že o 2 minúty končí táto relácia, tak skúste byť veľmi stručný a každý máte po minúte, aby ste zhrnuli to najdôležitejšie, povedali, čo ste nestihli a aby ste sa rozlúčili s poslucháčmi.
Ja chcem vysloviť len poľutovanie nad tým, že nezostal časový priestor na to, aby sme sa dostali vlastne k tým rozdielom, eventuálne aspoň k hlavným rozdielom medzi hnutím Zeitgeist a obsahom učenia marxizmu, pretože toto je to kľúčové, čo v súčasnom prostredí je treba občanom vysvetliť, pretože občania sú zaťažení obrovským nánosom rôznych polopravd a doslovne výmyslov. A pokiaľ by tu nabol priestor na to, aby sa tie veci pomenovali a ľuďom vysvetlili, tak ľudia sú to schopní pochopiť. A pokiaľ budú mať informácie, budú schopní aj rozlišovať. Tam treba začať. Ďakujem pekne všetkým poslucháčom.
Ďakujem vám, Pavel. Teraz pozornosť. Peter, minútka.
Ano, no já s tím souhlasím. Samozřejmě informace jsou důležité, je potřeba prostě v těch vysílacích médiích tyhle ty informace šířit a dostat se tam hlavně. No a vlastně chtěl jsem něco důležitého říct, tak teď mi to zrovna uniklo. V podstatě nevím, teď mi to zrovna vypadlo.
To se stalo.
Nevadí.
Prostě stalo se.
V každém případě ti ďakujem, Peter, za účasť tejto relácii. Táto relácia samozrejme nie je posledná na túto tému.
Už si spomínam. Ja bych sa chtěl raději vyhnout těm rozporům, nebo dejme tomu zaměřit se spíše na to, co nás jednocuje, než co nás rozděluje. Protože podle mě je to ztráta času. Tohle to vlastně tuhle tu základní chybu dělají všechny politické strany nebo prostě lidé, kteří diskutují a vlastně nic se neděje. Je to v podstatě
aby rozpory nezostaly v povědomí lidí len proto, že jich někdo odprezentuje prezentoval rozpory, ktoré v skutočnosti rozpormi nie sú. O tom to
ale samozřejmě, ano, ano. To není problém se k tomu vždycky v té diskuzi vracet, tak, ale, tak, tak, ale klas důraz, jakoby, klas důraz na to, co nás jednocuje, presne, protože my potřebujeme sjednocovat lidi. Je, bez ohledu na to, čo dneska věří. Jo?
Ďakujem vám obidvom a takisto aj nášmu tretiemu hostovi Jankovi Gregušovi, na ktorého sa veľmi málo pri vašej výrečnosti dostalo času, ale pevne verím, že vás budem môcť pozvať aj do dlhšej relácie, lebo teraz som pochopil, že tu ani tak nejde o nejaké tie ideológie, vychádzate z vedeckého pohľadu a z toho dôvodu by som vás rád pozval do relácie vzdelávanie dospelých, ktorá by bola asi oveľa vhodnejšia ako táto relácia. Takže ešte raz vám veľmi pekne všetkým trom ďakujem za účasť tejto relácii a takisto nášmu kolegovi Martinkovi Bavolárovi, ktorý túto reláciu technicky zabezpečil. Takže prajem vám pekný večer a teším sa na ďalšie relácie v Slobodnom vysielači. Do počutia.
Ďakujem, do počutia.
Do počutia. Ďakujem za pozvání.
Táto relácia vznikla za podpory dobrovoľných príspevkov našich poslucháčov. I ty sa k nim môžeš pridať. Viac informácií nájdeš na www.slobodnyvysielac.sk. Ďakujeme.